Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Prošle sedmice smo među najvažnije kulturne događaje uvrstili izložbu Nikola Dobrović pod zastavama modernih pokreta i to sa dobrim razlogom. U današnjoj emisiji ćemo priču upotpuniti razgovorom sa Bojanom Kovačevićem, arhitektom koji je uz Martu Vukotić-Lazar autor ove postavke u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Inače, da kažemo i to, otvaranje izložbe je centralni događaj obeležavanja 125. godišnjice rođenja našeg akademika i jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih arhitekata i urbanista modernog doba. Sada ćemo poželjeti dobar dan i dobrodošlicu Bojanu Kovačeviću.
Dobar dan, dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste sa nama i što ćemo govoriti o ovoj važnoj izložbi koja je otvorena u galeriji SANU. Šta da kažemo odmah na početku? Dakle, profesora i akademika Dobrovića znamo kao jednog od najvažnijih arhitekata i urbanista 20. veka, kao što sam pomenula, kao profesora arhitektonskog fakulteta, kao pisca izrazito važnih studija o arhitekturi i o urbanizmu. Sve to uspeli da obuhvatite na ovoj izložbi? Koliko je to za vas i za Martu Vukotić-Lazar bilo izazovno?
Izazovno je bilo pre svega to da napravimo jednu, kako bih rekao, celovitu sliku o Nikoli Dobroviću, zato što je on po mestu rođenja, po mestu studiranja, mestu života u jednom periodu u Pragu, potom u Dubrovniku 10 godina, pa dolaska u Beograd, zapravo podeljen na neke prostore i periode koji su vrlo često predmet izučavanja, da kažem, lokalnih historičara arhitekture, jer im je to blisko, pa je onda naravno i logično. Znači, Dobrović je gradio i u Crnoj Gori radio dosta projekata u svom, da kažem, kasnih 50. godina 20. veka i početkom 60. On je umro 67. Tako da moja i Martina, odnosno moja, govorim u smislu naslova mog teksta u katalogu, oko tog sabirate sabranosti, pod naslov teksta koji je vrlo razložan je od sabranosti ka celovitosti. Znači, dok vi prvo nakupite sve što je Dobrović radio, što je sačuvano, do jedne slike celovitosti o ličnosti, jer tek onda kad vidite sve, zapravo možete korektno i dobro da atribuirate i pojedinačna dela i pojedinačne godine u kojima je nešto radio. Sve što gledate na parče je, kako da kažem, vrlo interesantno, ali bez nekog šireg zaključka, moći šireg zaključka.
E pa upravo akademik Milan Lojanica i piše u tekstu kataloga da ste ovom izložbom zapravo ukazali na ključne karakteristike dela Nikole Dobrovića sa jedne strane, ali sa druge strane ste osvetili upravo taj kontekst, taj milje u kom su ta dela nastajala. Bilo vam je u tom smislu izrazito važno da prikažete obe strane medalje, ako tako mogu da kažem.
Obe strane medalje, odnosno jednu komplementarnost biografskog i da kažem u vezi sa opusom podataka i tumačenja. Moja koleginica Marta Vukotić-Lazar, ona veoma dobro poznaje Dobrovićev život do stvarno detalja koji su ovako na granici verovatnog da ih čovjek drži u glavi. Pazite, ne da ih drži u knjigama, nego da ih drži u glavi, ona to zna na izust. Ja sam se malo više posvetio arhitektonskom opusu i onome što je vrlo nezahvalno, a ako napravite dobar rezultat je i, moram da kažem, i po vas koji ste to radili jako pozitivno, a to je da odaberete šta izlažete. Pazite, Dobrovićev, Galerija Srpske akademije nauke uopšte nije mala, ali je Dobrovićev opus i količina informacija o nekim projektima, tolika, kad kažem informacija, pre svega mislim na crteže i fotografije, tolika da je trebalo odabrati šta izložiti. Šta izložiti, naravno ne možete reći sve, postoji ona stara pošalica da svega čega nema u radnji ima ga u izlogu. Znate, ono kad vidite neki izlog gde, mislim, hiljadu stvari natrpano, ne možete da se snađete. Tako da u tom smislu smo uspeli da uradimo kako Bog zapoveda, ajde da upotrebim taj, iako nisam velik izraz, s tim što odmah moram da dodam ime naše dizajnerke Marine Dokmanović, koja je to sve upeglala i kako se kaže, isporučila u jednom veoma elegantnom, čistom maniru. I moram da spomenem gospođu Katarinu Žionić, koja je kustos Galerije Srpske akademije nauka, koja je zapravo to sve, kako bih rekao, vodila kroz ove mesece koji su iza nas u smislu produkcije.
Među našim slušalcima sigurno ima onih koji jesu upoznati sa životom Nikole Dobrovića, ali hajde da u ovom prvom dijelu razgovora za one koji možda nisu, da ukažemo na ključne tačke njegove radne biografije, da tako kažemo, od Praga, preko tog dubrovačkog perioda, Novog Beograda, pa sve do kompleksa Generalštaba. Šta biste izdvojili da nekako damo tu početnu sliku, ili kako da je nazovem već?
Nikola Dobrović, a to njegov život potvrđuje, nedvosmisleno je tipičan umetnik i arhitekta u potrazi za šansom. Znate, postoje, ja to govorim u novije vreme, poneko se zbuni kad to pričam, poneko se i uvredi, izvinjavam se, žao mi je, i postoje struke, ja ih zovem narudžbene struke. Tu pre svega mislim na arhitekte, u velikoj meri na vajare i na slikare mnogo, mnogo, mnogo manje. Kod muzičara je to nešto potpuno deseto. Znači, ako nema narudžbe, vi možete da radite nekakve projekte, ali nećete ništa zidati. Vajari ne mogu da rade velike kompozicije tako što će oni da investiraju i materijal i silan posao i saradnike, pa ako se nekom dopadne to da recimo kupi ili negdje instalira. Mislim, besmislena konstrukcija. Možda je mogao Dušan Džamonja, na primjer, da pravi svoje fantastične skulpture, pa se neko zainteresuje, neka galerija ili neka ličnost da kupi. Znači, Dobrović je čovjek u potrazi za šansom. On je započeo studije u Budimpešti, ali je to sve u vreme Prvog svjetskog rata, u kome su, uzgred budi rečeno, njegova dva srednja brata, najstariji je Petar Dobrović, čuveni naš slikar, stradala, odnosno poginula. I on je prekinuo te studije u Pešti da bi onda samim krajem rata upisao u Pragu fakultet koji je završio 1923. U potrazi za šansom, da citiram sam sebe, je došao 1923. u Beograd, jer su oni Srbi iz Baranje, odnosno danas bismo mi rekli mađarskog dela Baranje, iz Pečuja, ali je, ja o tom imam i snimljeno svedočenje njegove udovice Ivanke Dobrović iz 90. i mislim da li druge godine, kad sam razgovarao s njom, on je strašno želeo da dođe u Beograd i da verovatno radi ovde. Međutim, ovdje je zatekao veliki broj ruskih arhitekata iz redova belih, koji su primljeni u kraljevini SHS od strane kralja Aleksandra veoma zdušno, pošto su oni uglavnom bili, ajde tako da nazovem, klasicistički nastrojeni, Dobrović se okrenuo i vratio u Prag. U Pragu je radio u nekoliko znamenitih biroa. Biroji su znameniti kad su im šefovi i vlasnici znameniti arhitekti, to tako naprosto biva. I za izložbu smo imali jedan ekskluzivitet da jednu zgradu na Vaclavskim namestima u centru Praga koja do sad nije, kako se kaže, kolala u biografijama Dobrovićevim iz razloga koji do sada još uvijek nismo razjasnili, ali se pojavila u knjigama Zdenjeka Lukeša, češkog, da kažem, istoričara arhitekture prvog reda, kao autorstvo sa tadašnjim šefom Dobrovićevim, Bohumirom Kozakom. To je iz negde sredine, pred sredinu 1920-ih, znači mladi diplomirani arhitekta je autor. Onda smo uzeli, kako se kaže, zdravo za gotovo da podatak koji daje češki istoričar arhitekture u svojoj četvorotomnoj knjizi o modernoj Praga smatramo relevantnim i to smo izložili. Prag je posle toga imao kod Dobrovića još nekoliko pogodaka, ali je ključni događaj molba Koste Strajnića, konzervatora i istoričara umetnosti, jednog mislim da je Srbin iz Slavonije koji je živao tad u Dubrovniku, da uradi predlog hotela na Pilama u Dubrovniku, koji Jole poznaje Dubrovnik, zna šta su Pile, to je pred ulazak u stari grad sa zapadne strane. Jedan hotel koji se zove Kur Salon, odnosno hotel sa bazenom za boravak, skoro da bi upotrebili izraz banjski, mada teško da u Dubrovniku možemo što kaže da je banja.
Da.
Da. Na osnovu tog projekta on je kasnije dobio poziv da na Lopudu uradi projekat. Taj prvi projekat je urađen, kako se to kaže, pro bono, odnosno bez nadoknade, pa se jako dopao nekom u dubrovačkom kraju i onda je dobio narudžbu, da budem dosledan svom pojmovniku, za hotel na Lopudu, koji se ispostavio kao jedan od tri njegova, kako bih rekao, glavna zgoditka u karijeri. U međuvremenu je 1930. pobedio u Beogradu, radeći iz Praga, na konkursu za terazijsku terasu.
Hajde da sada tu stavimo zarez, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti upravo u tom nikada realizovanom projektu terazijske terase.
Kaži.
Thank you.
11:15, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Naš današnji gost je arhitekta Bojan Kovačević, a govorimo o Nikoli Dobroviću i o izložbi koja je u toku u galeriji Sanu. Bojane, hajde da kažemo i o toj terazijskoj terasi. To je nešto što je, čini se, potpuno nepoznato, da je taj projekat u nekakvim širim krugovima, da tako kažem, da je taj projekat uopšte postojao i teško zamislivo iz današnje perspektive.
To je neverovatno. Znate, ja kao i većina muškaraca, eto tako malo pratim fudbal i onda ima jedna metafora koju koristim možda i prečesto. To je kao kad promašite penal preko prečke 5 metara, šutnete u finalu Kupa šampiona ili tako nešto. Znate, kad imate penal, morate dati gol u važnom trenutku. Kako je Beograd uspeo da Dobrovićev projekat ostane na papiru, koji pritom nemamo, da se razumemo, i na izložbi? Ono što je izloženo, to je iz jednog češkog časopisa iz 1930. uz pomoć, moram da kažem, akademika Saše Kostića i njegovih ljudi iz audiovizualnog arhiva Srpske akademije nauka i Centra za digitalizaciju, koji su nam napravili fantastične skenove na svoje fantastične opreme, pa smo mogli da napravimo velika uvećanja. Inače su to sve materijali na granici, u grafičkom smislu, na granici upotrebljivosti. Elem, terazijska terasa je, ja to tako povremeno govorim, jedan od dva projekta u 20. veku koji Beograd nije smeo da propusti. Drugi je opera Hansa Dale i Torbjörna Lindhersena na obali Save. To je bio konkurs čuveni s početka 70-ih. Terazijska terasa je ostala nerealizowana, iako je beogradska opština u prethodnim godinama, znači druga polovina 20-ih, otkupljivala razne kuće, da neću kažem straćare, jer Beograd je sad bio u tom nekom tkivu urbanom, kilavom, da kažem jedan kolokvijalni izraz, zbog toga da na terazijskoj terasi nešto napravi. Ja moram da priznam da zašto se to tako završilo, što bi vi rekli ovde u ovi vaši tonci, u fade out, onako na lagano gašenje, uopšte mi nije jasno. Profesorka sa arhitektskog fakulteta u Beogradu Ljiljana Blagojević je na jednom skupu koji smo 2017. imali o Dobroviću, znači to je bilo povodom 50 godina od smrti, imala je do saopštenja o sudbini tog projekta, ali mislim da ga nije objavila ili do sad nije objavila, ali ta tema ostaje, kako da kažem, veoma intrigantna. Kako jednu stvar koju su toliko nahvalili, koju mi danas toliko hvalimo, jednostavno nikom ništa. On je 46. godine napravio remake svog projekta u smislu da je skroz do Save, jer je to bilo od Terazija do Kraljice Natalije.
Dakle, pričamo od iza hotela Moskva,
tako je, onaj park. Pa ste, mnogi ljudi misle da je to od uvek bio park, to uopšte nije bio park, to je bilo sve pokriveno kućama. Pa i onda Beogradska opština, jer je tada Beograd bio jedna opština, mi bismo danas rekli grad Beograd, je to otkupljivo da bi srušio, da bi oslobodio zemljište za taj jedan projekat koji treba da bude jedna vrsta, pa ako ne krune centra Beograda, ali sigurno i prostora i zdanja koja filozofi imaju izraz koji zvuči grdno na srpskom, a u stvari je bukvalan prevod nemačkog, predrugojačuju, čine drugčijim centar Beograda. Što je najsmešnije danas, smešnije, tragikomičnije, izvinjam se, i danas taj projekat i ideje tog projekta potpuno su upotrebljive, ne više s silaskom do Save, jer zbog Beograda na vodi, kojim je zazidan Beograd, to više ne može da se desi, ali u smislu centra Beograda kao jedan poprečni, veoma jak akcenat na taj potez Terazija i Slavija Kalemegdan, može se napravi, s tim što moram da kažem da je negde početkom, posle 2000-ih, regulacija po kojoj je podignuta zgrada na vrhu Balkanske, takozvani objekat B2, previše pobegao u stranu tamo dole, niz Balkansku, da bi sa druge strane uopšte imalo prostora da se napravi nekakav pandan i da se između prostor artikuliše negde na pravcu Dobrovićevih ideja, ako ne već bukvalno.
Da. Govorit ćemo u nastavku emisije više i o, naravno, kompleksu generalštaba. To je jedno pitanje koje ste pokušali da reaktualizujete, iako ono stalno aktuelno, čini se, zapravo ovom izložbom. Ali pre toga, u tekstu kataloga vi beležite nešto što mi je privuklo pažnju, a to je da se o Nikoli Dobroviću ne može napisati ni jedna stranica teksta pristigla do Donje Ivice, a da se crte njegovog karaktera ne udenu među teme. Zapravo, šta ste hteli da kažete ovom rečenicom i možda će nam to i stvoriti nekakvu živopisniju sliku o tome o kakvom čovjeku govorimo?
Evo sad ću da vam odgovorim, s tim što je to vrlo rizično davati takve, govorim za sebe, takve izjave o nekome ko više ne može da se brani, a ja govorim o njemu sa ogromnom ljubavlju i poštovanjem. Pa, nadam se će mi verovati slušalci. Znači, pre svega Nikola Dobrović je bio jedan workaholic, što bi rekli Englezi, ima neki nemački izraz bešefti, tako nešto, znači onaj koji manijakalno radi i naravno kad je to upareno sa talentom, sa nadarenošću, to je savršena opcija. Međutim, mi znamo iz svedočenja njegovih nekih savremenika, mlađih savremenika i ponešto iz literature, da je on bio vrlo ovako tvrdoglav, plahovit, i da je s vremena na vreme, ali uredno, bez propuštanja nekih perioda, sam sebi zabio autogolove. I na nekim projektima je zapravo izašao iz te priče, zato što otprilike kao da nisu hteli više da ga, da ga trpe. S tim što u vezi sa izložbom ima jedan briljantan detalj koji moram ovako da kažem. Kada smo skupljali, pregledali građu od kojih nešto nisam nikad bio video, Marta isto tako, možda malo manje joj je bilo nepoznatih slika nego meni, ovih biografskih, bila je jedna mala fotografija sa gradilišta hotela na Lopudu. I na njoj se vide dve figure ljudske, ali to je recimo fotografija možda 9-12 cm ili tako nešto. I onda su nam ljudi iz ovog AVA Centra Srpske akademije nauka skenirali to jako, jako detaljno. Kad smo uveličali tu fotografiju, vidjeli smo nekog čovjeka, radnika sa kapom na ovaj gradilištu i Nikolu Dobrovića koji je nasmešen kao nekakav američki maneken za pastu za zube. Ja sam toliko bio presretan što smo, kako se kaže, došli do jednog kadra. Ima još nekih slika gdje je on nasmejan i onako veseo i razregan, ali ta količina zadovoljstva, zida mu se taj hotel, on je vodio radnike, to je napravljeno sa lokalnom radnom snagom. Još jednu stvar da kažem, vrlo bitno, u Beogradu tih godina, znači hotel je završen 36. Niko ne zna za Nikolu Dobrovića, arhitektu. Njega nema, govorim, niko ne zna od ljudi u SNAF-u. U poznatoj knjizi Branislava Kojića, Uslovi razvoja arhitektonske struke u Beogradu 29. do 40. tako se nekako zove, se uopšte ne spominje neki Nikola Dobrović. Jednostavno, on je čovjek bio van vidokruga. Znate, ali taj uspeh, to zadovoljstvo, onda sam ja tražio, nije nam bilo teško se dogovorimo, da tu sliku, da i zapravo njegov lik, figuru, sa rukama u džepovima onako potpuno relaksira, da uveličamo najviše što možemo za jedan poseban zid u galeriji akademije. Znate, jer kad bi pogledali sve te projekte i realizacije, zašto bi mislili da je taj čovjek bio čudak ili ne znam šta? On je bio stvaralac sa nekim svojim mukama, pa zato je takav.
Money. ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Simfoničari u 5 glasova. Utorak, 7. jun u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je arhitekta Bojan Kovačević, a nama se u studiju pridružila i Mirjana Boba-Stadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Prvi događaj koji izdvajamo ove nedelje je izložba Carbon Copy Vladimira Milanovića, otvorena u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. E sad, kad vidimo to Carbon Copy, to je ono CC, jel tako?
Yes,
to nas podsjeća na nekako slanje mailova, možda na to koga ćemo još uključiti u kopiranu poruku koju će vidjeti više ljudi. Da li je to zapravo nekakva asocijacija prva tvoja?
Jeste,
naravno. I kako se sad, da li se to na neki način uklapa u ovu izložbu?
Da, direktno se, mislim, to je to. Naziv je u stvari dolazi od korišćenja ono što Saša Janjić u tekstu uvodnom u katalogu spominje kao indigo. U pitanju je u stvari ta transfer folija na neki način, gde se nekada nanosio u stvari pigment, a kasnije je to postao taj pigment boje indiga, pa je onda to tako već sve otišlo u tim nekim popularnim nazivima samo indigo. Transfer folija koja u stvari se koristila pre svega za pisaće mašine, a ranije i za druge vrste kopiranja i u arhitekturi često takođe, velikih formata i tako dalje, projekti su na taj način kopirani, umnožavani, i ono što u stvari Vlada Milanović koristi u ovoj prilici, on to koristi već i dug niz godina, i ovde su izloženi radovi koji su nastali od 2011. godine, prosto koji nastaju, proces koji u stvari prosto traje veoma dugo vremena, gde on koristeći u stvari tu transfer foliju, odnosno jel taj carbon copy, kopiju karbonom, odnosno pigmentom, on u stvari tu, sad ću ja odmah da uđem u jednu vrstu svog učitavanja i analize, ulazi u stvari u jedan mikroproces grafički, čisto grafički. On je po obrazovanju grafičar i predaje na Likovnoj akademiji grafiku. Dakle, grafika podrazumeva upravo taj moment prenošenja otiska sa matrice na papir. Ono što on ovde radi jeste, nema matricu, matrica je u stvari njegov crtež, međutim taj transfer se upravo i ovde dešava, samo što se dešava između ploče matrice, koje može bude drvo, metal, plastika, bilo šta, već između tog jednog veoma tankog transfer folije ili indigo, je veoma delikatan papir, između tog papira u stvari i onoga što ostaje trag na kraju. Ono što on veoma često koristi jeste da izlaže, ne često, mislim prosto i ovde je izložio, niz tih sami indiga, da kažem, ajde, mada nisu oni u stvari su najmanje boje indiga, uglavnom su crni, sivi, smeđi. On je to u stvari izlagao kao upravo tu, da kažem, matricu, gde on ono što je crtao, a crtao je zanimljive, sad ću uskoro da se malo vratim i na to, dakle, izlagao je same te matrice koje je okrenuo na opačke. Odjednom sad taj u stvari pozitiv, negativ, tu sad odjednom se dešava taj jedan kaleidoskopski u stvari pogled koji postaje veoma, veoma uzbudljiv. Ono što je poveznica njegovih radova u ovoj ogromnoj seriji i u ovim radovima koje je izložio, naravno, jeste to da je on krenuo od kopiranja crteža i slika, motiva linijom, što je veoma važno, koji su klasična dela, prosto delo istorije umetnosti, da bi vremenom u stvari se posvetio i različitim motivima koji su iz popularne kulture, iz reklama i tako dalje. Sve to zajedno u stvari jedan svet sa kojima se mi svi suočavamo. On naravno to filtrira kroz sebe. Taj svet u stvari kao nešto što ostaje sa druge strane matrice, ako nazovemo, u mojoj interpretaciji nazovemo u stvari taj indigo ili tu transfer foliju matricom. Dakle, to sve je ono što dolazi do njega, ali on u stvari ga filtrira i sa unutrašnje strane, sa strane otiska, ostaje samo jedan linearni crtež koji se preklapa, koji na momente postaje nemoguće ga razaznati u stvari, koji postaje jedna šuma linija koja u stvari je upravo taj šum koji u posljednje vreme u njegovim radovima postaje fragmentaran, dakle vi imate crteže koji su samo jedan deo u stvari ukupnog crteža, dakle fragmentaran, i to je upravo slika sveta koja do nas dopire. Tako da eto, ja sad ovako sam malo možda autorski da kažem interpretirala njegovu izložbu koja je za grafičara je neobično komunikativna. Grafičari imaju tu sklonost da to ostaje veoma meditativno, veoma intimno i tako dalje. Ovde to prosto diše na jedan drugačiji način. Formati su veoma često, pogotovo crteži, ogromni, što je takođe apsolutno nije karakteristično za grafičare. Tako da je prosto jedna veoma zanimljiva, jedan zanimljiv iskorak iz onoga što obično podrazumevamo pod praksom grafičara.
Hvala Bobo mnogo na ovom osvrtu. Pozivamo naše slušalce da vide izložbu do 18. juna u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Bila je to Mirjana Boba-Stojadinović. I Bobo, ostani sa nama, uključi se u razgovor u bilo kom trenutku. Ako to budeš želela, podsjećam još jednom, arhitekta Bojan Kovačević je danas sa nama. Bojane, nadam se da smo u prethodna dva dijela razgovora uspeli da makar damo koliko toliko sliku o tome šta je na ovoj izložbi i da se dotaknemo i nekakvih uporišnih tačaka biografije Nikole Dobrovića, ali ono što je važno jeste i sadašnji trenutak, ovaj kontekst. Kontekst u kojem se pojavljuje ova izložba koja slavi urbanizam. Čini mi se da ste u vremenu napisali u tekstu da kada govorimo o Nikoli Dobroviću, govorimo o tipu arhitekti urbaniste koji razmišlja o kontekstu sa velikim K, a ne o egu sa velikim E. Šta danas kada kažemo urbanizam, šta su prve asocijacije, a šta je urbanizam u onom smislu kako ga je promišljao Nikola Dobrović?
Taj tekst uzgred bude rečeno iz 2011. godine. Zašto govorim? Zato što se u njemu ne spominje blokada Beograda Beogradom na vodi, jer tada nije postao. To je tekst iz kataloga na nemačkom i engleskom izložbe Arhitekture Beograda u Beču 2011. godine, i kad ranije objavljeno na srpskom, i kad su molili iz redakcije Vremena, ja sam im to ponudio, naprosto nije bilo trenutka da se piše nešto
novo. Ali svakako
novo.
I taj tekst koristan da nekako...
Taj tekst je, vidim, naišao na izuzetan prijem, a ja kad sam ga čitao, iako je moj tekst, sam shvatio da neke stvari su samo u tom tekstu spomenute. I tih 10-11 godina zapravo pogoršavaju našu situaciju. Pazite, mi danas imamo urbanizam koji je de facto jedna procedura gde investitor na nekom parceli hoće nešto da zida za sebe sa maksimalnim efektom. Planiranje, ja to odgovorno tvrdim, mogu da se ljute kolege koliko god hoće, urbanisti, to je svedeno na jednu, kako se kaže, proknjiženje investicije, da li imate sve potrebne papire. Ti papiri ne moraju da budu iole smisleni za širu društvenu zajednicu, a urbanizam je u stvari jednako pozitivno rečeno, bez ikakvih, da kažem, sa demokratskih natruha i da ne kažem lupetanja, urbanizam je jedna kontrola prostora. O čemu se radi? Vi ne možete da popravljate greške u urbanizmu gumicom. Možete srušiti kuću zato što se ne sviđa sljedećem gradonačelniku ili tako nešto. Čak i ova, da kažem, batrganja pred izbore, tipa vratit ćemo ženičku stanicu, preselit ćemo spomen, pa to je takva naiva da ja nemam reći da neki ozbiljni ljudi, poput profesora Vladete Jankovića, uopšte posegnu za takvim repertoarom. Ne znam komu je to sugerisao. Prosto sam bio začuđen. Dakle, Dobrović je čovek koji sagledava prostor na ogromnoj skali od, da kažem, tada to nije bilo toliko razvijeno, regionalnog planiranja, prostornog planiranja. Francuzi bi to zvali planiranje uređenja prostora. Uh-huh. Prostorno planiranje u duhu srpskog jezika je potpuno loša konstrukcija. nekih mikro, odnosno enterijerskih zahvata, kao što su njega, ja sam na njima insistirao bukvalno za izložbu, da moraju da se pojave projekte rekonstrukcije starih zdanja u Dubrovniku. Jedna je rekonstrukcija prizemlja palate Sponza, na Stradunu, a druga je uslovno rečeno preko puta gradska kavana, odnosno u staroj luci, gde vi vidite jedan senzibilitet čoveka koji je modernista, a modernisti su jako puno optuživani da nemaju sluha za istorijsku građu, i što je moj prijatelj Bata Karapešić, arhitekta, rekao za TV emisiju RTS-a koja će danas sticajem okolnosti biti emitovana, u Dubrovniku propagirati modernu posle viševekovne tradicije izuzetne arhitekture bilo tada jako nezgodno. Mm-hmm. Znate, vi u stvari gurate prst u oko jednoj društvenoj zajednici koja nije konzervativna u lošem smislu, mm-hmm. nego u nekom zapravo veoma kvalitetnom smislu. Dakle, Dobrovićeva urbanistička delatnost danas zapravo takva ne postoji. Žao mi je, kod nas. I pojava ove izložbe i profilacija Dobrovića na izložbi, da ne govorim što sad radimo sledeću knjigu monografskih tekstova o Dobroviću, a u novembru će biti međunarodni naučni skup, ide ka tome da reafirmišemo, da pošaljemo zapravo poruku i ako hoćete i vlastima da malo stave prst na čelo kako se to kod nas radi i šta je uopšte naša, ako jeste urbanost, ja sam siguran da urbanitet naš je u strmoglavom padu, mm-hmm. Najlakše je nešto zvanično zvati gradom ili gradskim institucijama ili ne znam čime, ali urbanitet kao jedna nadkategorija, za nju moramo da se borimo. Izložba o Nikoli Dobroviću je jako dobro sredstvo za to.
Sa druge strane, hajde da kažemo odmah i to. To je pitanje zgrade generalštaba, odnosno zgrada kompleksa generalštaba. Šta vi predviđate da će se dogoditi sa tim kompleksom? Dakle, to je pitanje koje se postavlja sad već koliko? 23 godine unazad ili 20 godina unazad? I aktuelna Bina, Beogradska internacionalna nedeljna arhitekture, takođe posvećuje određene programe ovom pitanju. Šta se događa?
Događa se to, ja da sam nekakav etnolog ili antropolog, nema pojma, rekao bi da je vreme u Srbiji džabe. Znači, može da prolazi vreme u Srbiji, a se ništa ne pomera. To je potpuno nevjerovatno. Pazite, sada su 23 godine od NATO agresije, bombardovanja i tako dalje. Još uvek se ništa, kako se kaže, nedvosmisleno i neopozivo ne preduzima u vezi sa obnovom. Uspelo se 2005. godine da to bude proglašeno za kulturno dobro, što je samo po sebi zakonski osnov za dalju borbu. Ja ne bih sad ulazio, preki dan sam pričao u galeriji, imali smo Tanja Damjanović-Konli i ja izlaganje na tu temu, da. Kako ranije to nije bilo proglašeno, iako su svi govorili da je to najvrednija moderna zgrada u Beogradu i uopšte urbanističko-arhitektonski ansambl, ali je, kažem, to za reku drugu priču, sad imamo i to proglašenje, znači u smislu zaštite to je prilično jasno. U smislu obnove, pre svega treba odrediti namenu tih zgrada kao obnovljenih, to je velika kvadratura. Vojsci Srbije verovatno to više nije neophodno u toj meri, ali jeste ova strana prema starom generalštabu arhitekta Baumgartena u Kneza Miloša 33. Te zgrade su i vezane jednom pasarelom i to su tradicionalni vojni blokovi, a ova druga zgrada, veća zgrada B sa kulom, ona bi mogla da dobije i neke administrativne državne namene nevezane sa vojskom. Ali to je predmet jedne, kako bih rekao, promišljene odluke.
Da.
Promišljene odluke za koje, uzgred bude rečeno, iz države niko nešto ne zovu mene, nego ne zovu, koliko ja znam, nikoga koji je malo verziraniji u celu tu priču, jer onog trenutka kad pozovete profesionalce, onda vi ako niste profesionalac ispadate smešni, a to ljudi neće da rade. Sorry.
Ces matins-là sont trop pénibles Quand même dehors le temps est gris Et d'ailleurs dedans aussi Y'a les jours sans, les jours avec Ce sera sans, je te le parie Y'a mon caca qui a mal fini Je vais devoir frotter une heure et demie Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien Et comme on dit, le malheur des uns Chacun sa merde, oui j'ai compris Si seul, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. une journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire, passer la barre des 35 ans, franchement à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide, pessimiste, pas du tout. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. L'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé, et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller, je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute, à ces égoïstes au bonheur obscène? C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Il y a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...
Danas je časova 44 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, naš gost danas arhitekta Bojan Kovačević. Bojane, nekako se čini prirodnim da se nadovežemo na ovu priču od malo pre. Često u medijima gostujete, govorite o nečemu što bismo mogli nazvati možda pod znacima navode ili ne, rasprodajom simbola Beograda. Vidim da se to nekako ponavlja, a to su recimo Genex Kula, recimo Sava Centar, Beograđanka, pa i zgrada Bigza naravno. Da li je suštinsko pitanje buduća namena tih prostora ili je to samo jedno od pitanja koje su zapravo najvažnija? Ko tu radi? Kakav je tu javni interes građana? Šta se sa tim događa?
Teško da može da se ubicira, da se primeti, da se ustanovi javni interes. Teško. Može da se ustanovi preko jedne vrlo prizemne budžetske logike, da se nešto inkasira u gradsku kasu od prodaje.
Da. Znate,
ali to je, kako da vam kažem, to je od danas do sutra logično, a već sutra prekstra je besmisleno. Čemu se radi? Kad imate simbole grada, kad imate, ja to često upoređujem sa rasprodajom porodičnog nakita, kad imate nešto što u okviru vaše porodice ultimativno. Znate, one žalosne ratne scene tipa možete ponesti jedan kofer. Pa sad šta ćete staviti u kofer? Vratno nećete staviti časopise modne od prošle godine koje čuvate, nego ćete staviti nešto što smatrate najbitnije. Znači, zgrade koje ste spomenuli su identitet Beograda. I mislim da zajednica Beograđana, društvena zajednica, još uvijek nije svesna šta je urađeno time što se nešto tako menja. Palata Beograd, koja je nosila gore i Studio B i tako dalje. Sad neću pričamo o ovoj tradiciji, ne znam, demokratije i drugih stvari u javnosti, što je taj isti Studio B jedno vreme apsolutno predstavljao, televizija. Da ne govorim i o koncertu Studija B, programu klasične muzike koji gospodin Erić, ili tako beše, zasnovao i vodio. Toga više neće biti. Znate, Pritom, gradski menadžer kaže ovako, sad će moći tamo firme da zakupuju dobar, kvalitetan prostor. Ok, čiji je to interes? Beograđana kao kolektiviteta?
Pa da, to je pitanje
zapravo. To nema veze.
Šta je javni interes?
Ma, to nema veze. Pazite, ima druga stvar. Ako Beograd rasprodaje određene lokacije, zemljište i od toga ubira određene pare, zar nije bilo pametnije preračunati koliko od tih novaca može da se uloži u te gradske simbole, pa ih da ih grad obnovi. Mm-hmm. Jer pazite, u zgradi Beograđanke ste inače imali izdavanje prostora raznim firmama. Nije to sporno, ali je sporno što je dominantna namena, funkcija i ostalo i prepoznatljivost ta koja jeste da tu ima puno gradskih kuća, gradskih mm-hmm. firmi kojima je tu središte, što je logično. A s druge strane, Biggs ili recimo Genex imaju i taj problem u šta tačno mogu da se rekonstruišu i da li će to uopšte ličiti na onaj Biggs i onaj Genex koji mi znamo i identifikujemo. Znate, ovih napućenih, izvinjam se, sedim sa dve dame, ali ovih napućenih usana i ove, da kažem, hirurgije plastične, to se dešava i u arhitekturi, gde će sutra neko da vam objasni da ta zgrada bila Biggs, iako se fizičko telo zgrade uopšte nije pomerilo. Znate, ja sam video i neki nacrt, neki predlog koji će vjerojatno biti realizovan, da se preobuče zgrade, jer ste vi zapravo kupili adresu i kvadrate. A ne taj tu likovnost. Jer transformisanje zgrade mnogo je jednostavnije nego vraćanje u prethodno, mm-hmm. prethodno stanje. To da. Mora da bude jasno.
Da. I eto, u takvom nekakvom kompleksnom trenutku mi imamo izložbu o Nikoli Dobroviću i imamo zapravo te nekakve podsjetnike na to kako se nekada radilo, kako bi moglo možda i u ovom trenutku da se radi, iako je naravno i ono što zovemo duh vremena potpuno drugačiji sada nego što je bio nekada. Ali hajde sada da damo reč Tisi Jukić koja je sa nama u studiju. Tisa, dobar dan, dobrodošla. Govorimo o završnici sezone Beogradske filharmonije. Koncert održan u petak uveče. Ako se ne varam, kakvi su tvoji utisci?
Utisci su, kao i obično, posle koncerta Beogradske filharmonije veoma pozitivni. Zato što jeste ovo bio poslednji koncert ove koncertne sezone, iskoristila bih ovaj trenutak da se osvrnem na celokupnu sezonu u samo nekoliko reči, budući da je ovo bila takođe i prva sezona posle skoro dve godine u kojoj se zapravo Beogradska filharmonija vratila u salu Kolarčeve zadužbine. Mm-hmm. Imali smo u proteklim godinama razne inovacije kako bi se ispoštovale mere pandemijske, a sada se nekako konačno stekla ta prilika i okolnosti da možemo da čujemo ovaj orkestar u nečemu što je zaista njegova kuća. Bila je ovo sezona uspona i padova svakako, upravo zato što jednostavno pandemija je učinila svoje i bilo je nekih poteškoća koje su se prevazilazile. Ja bih izdvojila lično iz koncerata koje sam ja posetila u toku proteklih nekoliko meseci fantastične nastupe izvrsnih solista, po kojima je takođe Beogradska filharmonija veoma poznata zato što nam dovodi u Beograd super zvezde evropske i svetske scene. Uh-huh. Jedan od njih bio je violončelista Kian Sultani, koji je svirao La Love koncert, to je bilo fantazija jedna, i izdvojila bih sopraniskinju Alinu Wunderlin, koja je nastupila sada u januaru. Sada, da se vratim na koncert kojim je zapravo završena ova sezona. Ovom prilikom ugostili smo pijanistu Dejana Lazića, koji je rođen u Zagrebu, međutim školovao se u Salzburgu. Trenutno ostvaruje jednu vrlo, trenutno već decenijama zapravo, jednu izuzetnu internacionalnu karijeru, koji je svirao jedan koncert koji je dosta neobično, po mom mišljenju, izabran za jedan završni koncert. Odsviran je zapravo jedno muzičko ostvarenje koje se zove Diverzije na temu za levu ruku i orkestar. Odnosno, ono je pisano samo za levu ruku. Ono pripada jednom skupu kompozicija koje su nastale otprilike u isto vreme, koje je naručio jedan čuveni pijanista, Paul Wittgenstein, koji je nakon Prvog svetskog rata izgubio svoju desnu ruku, ali je bio odlučan da nastavi svoju karijeru. I sada dela ovakve vrste zapravo služe pijanistima da istaknu svoje umeće na jedan neobičan, dosta atraktivan način, što je Dejan Lazić svakako učinio. Ja bih sada neke druge utiske o njegovom nastupu sačuvala bih za sutrašnju emisiju.
Da.
I pomenula bih naravno da su izvedene još Šetnja u rajskom vrtu Frederika Diliusa i Planete Gustava Holsta, koje su naravno bile neverovatan uspeh. Planete u izvođenju Beogradske filharmonije su nešto što ne treba propustiti. Mm-hmm. Ja slušala sam ih nekoliko puta kako interpretiraju ovu kompoziciju. Svaki put je fantastično. Naravno i sama kompozicija je izuzetno prijamčiva za široku publiku. Njima se pridružio na sceni Hor Collegium Musicum, koji je takođe jedno divno osveženje svaki put slušati na sceni. To su studentkinje našeg fakulteta muzičke umetnosti. Dakle, uvek se sastav hora menja, uvek je zvuk drugačiji, nov i uvek je izuzetno kvalitetan. Završila bih možda samo rečima da mi je jako drago što se Beogradska filharmonija vratila na ovako upečatljiv način, što su nastavili jedan visoko kvalitetan rad po kome postavljaju standard za sve druge orkestre na našoj sceni i da se već iščekujem sledeću njihovu koncertnu sezonu.
Hvala mnogo ti se na ovom osvrtu i eto, naši slušalci mogu da te čuju sutra u emisiji Arsonora od 16 sati na talasima Radio Beograda 2. A Bojan Kovačević je veliki poznavalac muzike, neko ko razume muziku i setila sam se onog nekog citata koji postoji da je arhitektura okamenjena muzika. Kako vi vidite?
To je pogrešno.
To nije.
Ne, postoji taj citat, nije vaša reč pogrešna, nego je to... To je, da kažem, jedna stvar koja se valja vekovima,
da.
Netačno. To zapravo potiče od mita o Amfionu. Paul Valéry je pisao o tome, koji je po mitu svirao na liri, a kamenje iz zidina grada Tebe padalo s neba i slagalo se samo u besprekoran poredak. Odatle je ta priča o arhitekturi, o kamenoj muzici, koju zapravo kad krenete da razlažete potpuno slepa ulica. Da, ja sam veliki ljubitelj muzike, da li sam poznavalac, ne bi uopšte to govorio, hvala vam na komplimentu, ako je tačan. Ja imam malo drugčiji svetonazor kad je to u pitanju, ne bi želeo vašu i moju sagovornicu da ono što ona govorila o Beogradskoj filharmoniji prikazujem drugačije, ali ja sam pre nekoliko dana recimo bio na koncertu Aleksandra Mađara, koji je svirao u tom svom ciklusu koji mislim treba da ima 7 koncerta.
Da, mislim ukupno, da je bio pretposlednji.
6 sonata iz opusa 31 i neke kasnije, kraće. Kolarac je bio daleko od punog. Samo ću tako da kažem. Drugim rečima, moj zaključak bez ikakvog protesta je da publika Beogradske filharmonije i neka druga muzička publika u Beogradu nisu iste publike. Da li je tu neko nešto kriv ili nije kriv, to neću da ulazim u to. Ali mislim da Beogradska filharmonija u ukupnom državnom i društvenom smislu ima i jednu podršku koju ja ne mogu da razumem baš do kraja. Sticam okolnosti, bio sam član žirija na konkursu i pisao sam saopštenje žirija za određivanje lokacije za novu zgradu Beogradske filharmonije. To je nešto što je toliko ambiciozno napravljeno da ćemo videti kako će to dalje ići. Ograničio bih se na to što sam rekao.
A naravno, mene sad zanima šta vi predviđate, ali je li rano sad za razgovor o tome ili...
Videćemo šta će biti i sa tim projektom prvonagrađenim i sa realizacijom i sa potrošnjom gradskog zemljišta za tu namenu. Treba samo pogledati na ekvivalentnoj površini preko puta u bloku 21 šta sve postoji od zgrada na jednakoj površini koja je odvojena za taj neću da kažem kompleks, nego ali o tom potom.
Kako vam se čini taj rok? Koliki je rok beše nešto?
Pa ja sam malo pre rekao da je vreme u Srbiji džabe, tako da se ja rokujem, uopšte ne bavim. Znate, trudim se svoje dnevne rokove da ispoštujem, ove ostale ni ne slušam šta mi ljudi obećavaju, niti se ponašam u skladu s tim.
A čekajte, samo da vas pitam još ovo. Eto, otvorili smo tu priču u muzici. Zapravo, koju muziku najviše, koji žanr najviše volite da slušate?
Ja apsolutno preferiram kamernu muziku, ozbiljnu kamernu muziku, zato što je ona, ne namećem naravno taj stav nikome, ona je samerena načinu života, samerena, da kažem, i stanovanju. Nije lako slušati Hostove planete zajedno s komšilukom na dobrom ozvučenju, na dovoljnoj jačini, jer bi vas verovatno komšije izbacile iz kuće, ali što ne umanjuje izvođački nivo članova Beogradske filharmonije. I džez. Zato to su vrlo, vrlo slični žanrovi muzike, kamena, klasična muzika i džez, znači nekoliko ljudi koji zajedno muziciraju i eto, to je moj, da kažem, vrlo važan deo sveta. Pošto sam arhitekta, bilo bi neumesno kažem najvažniji.
Skoro je podne, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju U prvih pet. Govorili smo o koncertu kojim je završena sezona Beogradske filharmonije i o izložbi Carbon Copy Vladimira Milanovića u Kolarčevoj zadužbini. I treći događaj, naravno, Sterijino pozorje i ove sedmice dodeljene su festivalske nagrade, a ovaj kritičar Aleksandar Milosavljević. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašem gostu i svima u studiju i naravno slušalcima.
Aleksandre, trijumf predstave Poslednje devojčice, pozorišta Deže Kostolanje u Subotici, serijna nagrada za najbolju predstavu, najbolji tekst savremene drame i najbolju režiju. Vi ste ovoj predstavi govorili na talasima Radio Beograda 2. Da li biste se možda složili sa odlukom žirija? Da li je ova predstava ostavila najjači utisak kako na stručnu, tako i na širu publiku? Dobro je ocenila i publika ovu predstavu.
Jeste, publika je bila oduševljena ovom predstavom, ja nemam ništa protiv, to jeste, potpuno ste u pravu, to je trijumf. Dakle, kad jedna predstava na Sterijinom pozorju, koji je festival koji otvara prostor pre svega za domaći dramski tekst, insistira na praizvedbama domaćeg dramskog teksta, kad da dakle, predstava dobije ove tri nagrade, pre svega za tekst, onda za režiju i kao predstava u celini, to komotno možemo da označimo pojmom trijumf jedne predstave na festivalu. Izvinjavam se, samo da kažem još ovo. Da li se ja slažem s tom nagradom ili ne, to je zaista individualna stvar. Mislim da žiri svakako nije pogrešio i pre svega kad je u pitanju nagrada Maji Pelević za tekst drame, to jeste jedan tekst koji apsolutno otvara prostor i pokazuje u kom pravcu bi mogla da ide naša produkcija dramskog stvaralaštva. Dakle, 100% se slažem s tom nagradom i ja bih je dodelio verovatno da sam bio član žirija.
Da.
Prosto, kažem, žiri nije pogrešio. Ja, ako mogu da nastavim samo...
Naravno, izvolite.
Vezano za ovo. Ja mislim da svaki festival, pa i Sterino pozorje, prilika i za selektora koji bira predstave, ali i za žiri, da osim nagrada za ono što oni smatraju da je najbolje, ili osim poziva predstavama koje smatraju, selektor smatra da su najupečatljiviji u jednoj sezoni, mislim da se tu otvara još jedan prostor, a to je, i meni se čini vrlo značajan, prostor da se selekcijom, a zatim i nagradama, ukaže na ono što treba podržati, što jeste novi trend, što treba ohrabriti. I to je sad pitanje kako se ko ponaša i kao selektor i kao član žirija. I meni se čini da ovaj žiri, a boga mi, ako ćemo da budemo iskreni, i prethodnih nekoliko žirija, su propustili da primete najmanje dve pojave u našem pozorištu. Jedno je Tijana Grumić, spisateljica, a drugo je Jug Đorđević, reditelj. I ovde se oni i na ovom pozorju pojavljuju paru. Oni su se i pojavili zajedno. Jug Đorđević je režirao, recimo, Kepler predstavu u Vranju Tijane Grumić i to je bio onako jedan veliki izlazak na javnu scenu. Pokazao je izuzetno mladu spisateljicu i pokazao je izuzetno mladog, maštovitog i, rekao bih, izuzetno talentovanog reditelja. Ovo što se među nagradama ove godine na pozorju ne pojavljuje ni predstava Fleke, za koju je tekst pisala Tijana, a predstavu je režirao Jug Đorđević u pozorištu u Kraljevu, što se dakle uopšte ne pojavljuje, to ni jedno od ova dva imena, to je znak da prosto žiri očigledno to nije imao u razmatranju ni na koji način. A meni je prosto žao što eto nisu primetili, imali su prilike da primete nešto, uveren sam Tijana Grumić i Jug Đorđević su već i tekako prisutni u našem teatarskom životu, ali mislim da će senzibilitet pisateljski Tijanin i rediteljski Jugov zaista tek da zablistaju. I eto, to su moja neka ovako razmišljanja posle dodele nagrada, ali moram da naglasim, ne mislim da su ove nagrade, pogotovo ove koje ste i vi apostrofirali, da su nepravedno dodeljene.
E sad, samo da podsjetimo naše slušalce, 9 predstava se takmičilo zapravo za Sterinu nagradu, 9 predstava je selektovano. Sad ovako, kad se festival završio i kad su nagrade dodeljene, kako, Aleksandre, ocenjujete tu selekciju celokupno? Dakle, tu su predstave koje dolaze iz beogradskih, ali i iz pozorišta unutrašnjosti. Eto, kako je vaše mišljenje o tome?
Pa, ovo ćete možda shvatiti kao diplomatski odgovor, ali teško je procenjivati selekciju ako nemate uvidu celokupnu produkciju u koju je imao dr. Milivoje Mlađenović, selektor ovogodišnjeg pozorja. Ali ono što je ponudio, to je sad već celina za sebe i možemo o toj celini da govorimo. Prvi utisak moj jeste da je ova sezona bila vrlo loša, pre svega u beogradskim pozorištima. Vrlo je veliko iznenađenje za mene, s obzirom na ekonomske prilike, s obzirom na činjenicu da glumci snimaju serije besomučno i neumorno i s obzirom dakle na to da teško da može da se organizuje normalna proba uopšte u bilo kom našem pozorištu. Meni je ipak veliko iznenađenje da su pozorišta u unutrašnjosti imala veću hrabrost, dakle smelija su bila u koncipiranju repertoara, postavljali su, čini mi se, hrabrije komade, povlačili repertoarski smelije poteze i ja bih, ako smem da kažem, veći prostor dao svakako pozorištima iz unutrašnjosti nego pozorištima iz, recimo, Beograda. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da su se ove godine u ponudi koju je načinio Mlađenović pojavile predstave kojima apsolutno nije mesto na ovakvom festivalu. Zašto je on te predstave pozvao, a ne neke druge, ne znam. Ali mislim da je bilo i predstava koje pokazuju ozbiljne stvaralačke krize pojedinih reditelja, ukazuju na probleme u ansamblima i recimo pojavila se jedna predstava koja se meni jako dopada, Roller Coaster, nastala po tekstu Jelene Kajgo.
Da. U ateljevu 212.
Da, mislim da je odlična predstava, ali ona pripada onome što bih ja definisao kao bulevarski teatar u najboljem smislu te reči. I uopšte nemam ništa protiv bulevarskog teatra, pogotovo kad neko poput Jelene Kajgo napiše efektan tekst. Milica Kralj ga je valjano režirala, glumci su odlični, ali kako da vam kažem, ja recimo tu predstavu ne bih ponudio publici Sterinog pozorja, prosto, ne zato što je loša, da, naprotiv, dobra je, nego prosto mislim da je bilo prostora za predstave koje pokazuju neke druge aspekte dramskog i pozorišnog stvaralaštva koje treba ohrabriti u našem teatarskom životu.
Hvala vam mnogo, Aleksandre, na ovom osvrtu. Naravno, mogli bismo da otvorimo još mnogo tema u vezi sa 67. Sterinim pozorijem, ali eto da kažemo još to, da su Sterine nagrade za glumačko ostvarenje dodeljena Sanji Marković i Nenadu Jezdiću i eto, govorili smo o ovogodišnjem Sterinom pozorju. Možda ćemo, iako je završeno, govoriti još o ovoj manifestaciji na talasima Radio Beograda 2. Hvala još jednom, Aleksandar Milosavljević se uključio u emisiju U prvih pet. A mi nastavljamo razgovor sa našim gostom, arhitektom Bojanom Kovačevićem. Bojane, eto, pričamo o nagradama. Koliko nagrada ima za arhitekte u našoj zemlji? Koje su one koje su najvažnije? Fali li nam još nagrada?
Sigurno mnogo, mnogo manje nego književnih, kojih ima nešto, negde kad sam pročitao, nisam mogao da verujem koliki je to broj.
Oko 500.
Ja se zapamtio 400, oko 500, prosto nekako zaključite da bi svaki književnik trebao dobije po jednu nagradu i da su svi mirni. U svetu arhitekata i arhitekture kod nas imate pre svega nagradu Udruženja arhitekata Srbije, koja se zove Velika nagrada Udruženja arhitekata Srbije. Ona se dodeljuje za životno delo i kako da kažem, doajeni su to dobijali, sad je došlo vreme dobijaju i mlađi, pa oko toga onda nekad bude kako da kažem, nekih, ne mogu kažem nesretnih, ali čudnih scena, da ljudi koji nisu stigli do 50. rođendana dobijaju nagradu za životno delo, jel? Koji jesu uradili neke sjajne zgrade i sve to, ali naprosto ili s nagradom nešto nije u redu, ili sa dodeljivanjem nagrade nešto nije u redu. Ja se uvek setim kad mi je Mihajlo Mitrović svojevremeno rekao, Bojane, znaš da bi čovjek bio veliki arhitekta, da ostane takav u istoriji, pre svega mora dugo da živi, da bi imao vremena da podigne puno kuća. Jel? Retki su primeri ljudi koji su kratko živeli, a ostali legende. Jedan od njih je naravno Ratobir Bogović, koji je umro pre svog 50. rođendana, a podigao je dom štampe, podigao je zgradu gde je Odeon bioskop i tako dalje, jedan potpuno fascinantan lik. Od tekućih nagrada možda je najznačajnija nagrada Velika nagrada grada Beograda, bivša oktobarska, koja se dodeljuje u aprilu, ali tu bih morao da kažem da je isto tako se umešala malo politika gde ne treba, pa je recimo pre nekoliko godina ta nagrada data stručnjacima iz Urbanističkog zavoda Beograda za regulacioni plan ili već kako se tačno zvao, što naprosto nije korektno da grad daje svojoj instituciji nagradu, jer time zapravo želi, kao da želi da potvrdi da ono što se radi u urbanizmu Beograda da je dobro i prava stvar, a istovremeno ogromna većina Beograđana frkće na ono što se dešava u urbanizmu u našem gradu. Znate, jedno s drugim baš i ne ide. Imate nagradu koja je dobila ime, što je meni posebno drago, po Alekseju Brkiću, koja se dodeljuje za, čini mi se, za najbolje zdanje ostvareno od strane naših arhitekata u inostranstvu, iako inostranstvo sad i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i ne znam Makedonija, tako da je to malo čudno, ali arhitekti, moram da skrenem pažnju ljudima koji to ne znaju, ne prate, arhitekti inače stalno žive u svetu konkursa, konkurisanja i nagrađe i nagrada. Da. Znate, nama je to, kako bih rekao, permanentna praksa. Ne bih da zaboravim nagradu Ranko Radović, koja ima čak tri kategorije. Jedno vreme sam bio i predsjednik odbora te nagrade, koja se malo, ona se dodeljuje za pisano delo, dodeljuje se za realizovano delo i dodeljuje se za multimedijalni nekakav projekat, nastup. Moram da kažem, bez pardona, da mislim da tu nešto škripi, jer već nekoliko godina, odnosno nekoliko posljednjih godina, nagrada za pisano delo je data knjigama koje niko nije video u Beogradu, u beogradskim knjižarama, recimo iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine. Ta želja da se bude međunarodna nagrada, ona je sama po sebi zdrava i, da kažem, logična, ali znate, stvarno je smešno da nagradu dobiju ljudi čija knjiga ovde uopšte, osim članima žirija, nikom nije ni pokazana.
Kad već govorimo o dobitnicima nagrada, čini mi se da nismo na našem programu posvetili previše pažnje ovogodišnjem dobitniku Pritzkerove nagrade, Francisu Kerak, arhitekta rođen u Burkini Faso, živi u Berlinu. To je, da kažemo, najznačajnija nagrada zapravo u svijetu arhitekture koja se može osvojiti.
To je, ajde da kažemo tako, iako to malo besmisleno, zamjena za Nobelovu nagradu za arhitekturu. Mislim da se on preziva Kere, odnosno kako se afrička prezimena transkribuju i kako se pišu, i to je frankofono područje bivše Gornje Volte, odnosno Burkine Faso.
Šta zapravo znamo o ovom dobitniku?
Pa danas kad je internet stvarno postao, kako kažem, u trolebusu, otvorite na telefonu šta god hoćete pa pogledate, ako niste ozbiljni od toga. To je jedna linija, kako bih rekao, tradicionalne negde u Africi arhitekture, koja je zapravo propuštena kroz ozbiljne evropske, da kažem, tehničke i ostale mogućnosti i standarde. I to što pogledate njegovih tih realizacija, to izgleda sjajno. To izgleda sjajno, s tim što treba biti malo, kako se kaže, samokritičan, pa voziti nekad u rikverc. Ja se sećam kada je bila u Parizu, u Boburu je bila negde, kad je to bilo, kraj 70-ih možda, izložba arhitekture, i to u množini arhitekture, znači da su različite, od zemlje. I tad se prvi put video, danas je to mnogo poznatije, određena naselja u Jemenu. To su od zemlje pravljene kuće koje izgledaju kao zemljani Manhattan. Ne možete da verujete koliko su visoke, kakve imaju, naravno, vrlo male otvore, jer je to, da kažem, klimatski tako, kako su međusobno ustrojene, naravno, to su zgrade bez liftova, ali žive neki zdraviji ljudi od nas, pa znači otići na sedmi etaž, tako da nazovem, nije nikakav problem, mi svi kukamo, hoćemo da, kako se kaže, odumremo kad treba malo da idemo peške. Hoću kažem, arhitektura u nekim krajima sveta, ta vernakularna, kako je zovu, tradicionalna, lokalna, u skladu sa materijalima, u skladu sa očekivanjima ljudi, ona je sama po sebi fascinantna. Još ako se izmiksa, kao što je kod ovog, ako se izmiksa sa nekim, on mislim da živi u Berlinu i da je zapravo Evropljanin, uzgred budi rečeno, Danas je to jako važno, čak i ako ima besmisli stvari, prvi tamnoputi dobitnik ovaj, Pritzkerove nagrade. S tim što Pritzkerova nagrada, moram da kažem, ja je toliko ni ne pratim iz vrlo jednostavnog razloga što je malo pomešala superstarove i ljude koji su veoma interesantni arhitekti, ali putem kojih želi malo da proširi prostore gde se dodeljuju. Tako da recimo 2019. je dobio Arata Isozaki, koji u tom trenutku ne znam, ima 90 godina ili koliko, koji je da kažem, izuzetno poznat i cenjen japanski arhitekta odavno. Ja sam čak bio zbunjen jer sam pomišljao da je on to morao da dobije ranije. Da kad sam vidio da je dobio 2019. sam se preslišao, čekaj, kako je moguće da Isozaki nije odavno dobio tu nagradu. Hoću da kažem, te stvari su kao i prethodni koji je u vašoj emisiji komentarisao. Te stvari sa nagradama su uvek u jednom raskolu, da li onaj koji je dobio zaslužio, a po pravilu jeste, a da li je neko drugi možda zaslužio pre njega za taj isti vremenski presek. Ali tu nema jednoznačne pomoći, nema jednoznačnog rešenja. Još uvek je najvažnije da onaj ko dobija nagradu je jako dobar. A da li ima još drugih koji dobijaju, koji su jako dobri, a nisu dobili ili još uvijek nisu dobili, to je jedan prostor, kako bih rekao, blagog žaljenja, ali tu nema pomoći.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Eko.
Je 12:21, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas govorimo i o romanu koji je nedavno objavila izdavačka kuća Buka. Reč je o romanu Mladenka Kostonoga, hrvatskog pisca Želimira Periša. Dobar dan, želim Saši Ćiriću.
Dobar dan, malo ranije.
Malo ranije nego inače. Dobrodošao naravno u emisiju, uvek je lepo kad si sa nama. Hajde prvo da predstavimo ovog pisca Želimir Periš. Koliko je on poznat domaćoj čitalačkoj publici?
Mislim da nije nepoznat. On je iz Zadra, on je moje godište, počeo da piše kasnije. Zanimljivo je to da je on programer po obrazovanju i struci, možda i to razlog da se kasnije opredeli za pisanje. Otprilike, to je zanimljiv podatak, pre malo više od 10 godina sam ga upoznao u Zrenjaninu, kada sam bio član žirija za dodelu nagrade ulaznica časopisa iz Zrenjanin, on je tad nekako počinjao da piše, slao je svoje radove na te regionalne konkurse i bio je lično prisutan, dobio je jednu od prve tri nagrade, ja mislim, za priču. I onda je pisao neke detektivske romane koji su i tada pokazivali neku tendenciju da imaju hibridni karakter. Dakle, nisu bili čista žanrovska struktura, nego imali su jednu refleksivnu dimenziju i jednu kritičku dimenziju, naročito prema takozvanoj, stavit ću po znaki navoda, pošasti turizma na dalmatinskoj obali, odnosno toj, da tako kažem, iritiranosti domaćeg stanovništva koje doduše od toga i živi, pa je to jedan paradoksalan stav zbog toga što to polako menja i taj mentalni kod o čemu su pisali mnogi kolumnisti, a što čini mi se polako preti i Beogradu, da se domaće stanovništvo povlači u neke garaže na neku periferiju, a da sve što ima izdaje turistima i da tako za tih nekoliko meseci dok traje sezona, a nadaju se da traje što duže, zaradi za celu godinu. Dakle, sve je to bilo stavljeno u te navodno detektivske, odnosno kriminalističke romane, a sa druge strane, kod njega je postala ta jaka feministička crta, što je zanimljiva stvar kod muškaraca koji su opredeljeni za feminizam, a to je senzibilitet za potčinjeni položaj žena, što u istorijskom kontekstu, što u savremenom. Pa se to javilo u jednoj knjizi priča koja se zove Mučenice, gde je portretisao i u savremenom i istorijskom kontekstu žene iz isto tog primorskog područja. I zanimljiva je još jedna knjiga poezije njegove koja se zove X zbog te težnje ka formalno jezičkim eksperimentima, tako da sve te tendencije će se ispoljiti u ovom romanu koji je zaista, barem za njega, ali za naše savremene scene regionalne kapitala, ne samo u tom smislu što je epskih proporcija 500 strana, nego i zbog svih drugih kvaliteta o kojima ćemo danas razgovarati i koji je i zaslužio da je to posle dve godine, nakon što je objavljen izvorno u izdanju Oceana mora, se sada pojavi u Beogradu u izdanju Buke, tako da taj autor, i naravno poznajem ga i više puta smo razgovarali, je vezan i za ovu sredinu, boravio i ovde i stalo mu je do čitalaca u Srbiji i ima određenu, sad ja ne znam koliko, ali publiku, što će se najbolje testirati, čini mi se, ovim romanom.
Mhm. Ono što sam ti rekla u razgovoru kada smo se dogovorili da ćeš govoriti o ovoj knjizi jeste da mi je pažnju privukao dizajn ove knjige u izdanju Buke i sada verujem da je upravo Mladenka Kostonoga ono što jeste na naslovnoj strani, odnosno na koricama. Ko je ova junakinja? Dakle, možda da pojednostavim svoje pitanje pa da počnemo od toga.
Pa na naslovnoj strani imamo jednu žensku figuru. Mm-hmm. Naravno, mi ne znamo ko je. Kada se pročita, jasno je da je to u nekoj korespondenciji sa glavnim ženskim likom. Inače, Mladenka Kostonoga je jedan od naziva za Baba Jagu, odnosno vešticu, koja je jedna od centralnih figura svih slovenskih mitologija, pa i srpske. Kod nas nije poznat baš taj naziv Baba Jaga, ali Baba Roga jeste. Uh-huh. Recimo, mada se tim nazivom su se plašala deca, međutim, veštica je malo kompleksniji mitološki lik. Međutim, ovde je u pitanju jedna obična žena koja je zbog toga što se bavila gatanjem, vraćanjem, narodnom medicinom, bila proglašena za vešticu i zbog toga što je bila, da kažemo, problematičnog porekla, nisu joj se znali roditelji, odrasla je sa, da kažem, maćehom u šumi i onda to je opet taj dvolični, paradoksalni odnos sredine prema njoj, što običnog sveta, naročito vlasti, s jedne strane je bila sredstvo, instrument za širenje straha, uh-huh. a sa druge strane su dolazili kod nje kada im je bila potreba, što u smislu ove fizičke medicine, kada ih je nešto bolelo, a što u smislu zamene za psihijatra, jer čitava priča je smeštena u prvu polovinu 19. veka. I ono što je bitno za sam roman, nezavisno od ove ženske figure i nezavisno od zapleta, jeste da je on izuzetno, da kažem, složen i zanimljiv i za sladokusce, odnosno one koji vole formu i pripovedanje i stil. Dakle, nije važno da li su studirali književnost ili ne, bilo da vole jednu zanimljivu priču koja ima i elemente avanturističkog zapleta, zato što je svako od 52 poglavlja, koji namerno ih je toliko kao broj karata u špilu, napisano u drugom stilsko-poetičkom registru i u jednom, kao jedna vrsta postmodernog pastiša, a često su dati u jednom satiričko-parodijskom ključu. Tako da Želimir Periša je inače poznat i kao duhovita osoba i duhovit pisac, ali, kažem, i satiričan. Tako da jednostavno uživate dok čitate, a sa druge strane ta feministička crta je ovde naročito prisutna, posebno je li vezano za ovaj glavni lik, ali i za druge ženske likove. Zanimljiv je taj, mislim, jeste to smešteno u 19. vek, ali vidi se da je osoba koja je pisala pripada našem dobu, zato što sve one konflikte koje su karakteristične za naše doba, one socijalne i klasne konflikte, vidimo i tada, u sukobu običnog sveta sa vlastima, u sukobu radnica jedne zadarske svilare sa njihovim vlasnikom koji ih eksploatiše, što je nažalost i kod nas situacija, počeo od privatizacije do prodora stranog kapitala i slično, tako da jedna istorijska priča koja govori, kažem, i o savremenom dobu, a u isto vreme je i satirična i duhovita.
Hvala, Saša, na ovom osvrtu na roman Mladenka Kostonoga, izdanje Buke, knjiga objavljena ove nedelje, čini mi se, tako da, eto, veoma smo aktuelni u emisiji U prvih pet. Podsjećam vas, poštovani slušalci, da je sa nama još od 11 sati arhitekta Bojan Kovačević. Mnoge smo teme otvorili danas u emisiji, ali nešto što je, čini mi se, važno za ono što ćemo nazvati vašom radnom biografijom jeste Akademija arhitekture Srbije, pa hajde da predstavimo ovu asocijaciju i naravno i njene aktivnosti.
Akademija arhitekture Srbije, kako se zove, napravljena je u nekom trenutku, nekom periodu kada su arhitekti jako slabo u prevodu nikako ulazili u Srpsku akademiju nauka, gde je postojao jedan arhitekta, naš čuveni Iva Antić, profesor, akademik. Ja? I onda se formirala jedan utisak da zapravo, što ne znam da li može da se tvrdi, uh-huh. da on zapravo sprečava ulazak drugih arhitekata u Srpsku akademiju nauka. Pazite, to je dosta ovako gruba optužba, ali ćete naći jako puno ljudi koji će tvrditi da je to bilo tako. Onda su arhitekti, to je godište recimo oko 920. rođenja, 921. 2. 3. 4. Najugledniji naši arhitekti, onda su oni rešili da naprave Akademiju arhitekture, kao što su recimo filmadžije napravile svoju akademiju i slično. I naravno u početku, a nešto smo malo pre govorili o tome i u vezi sa nagradama i sa Pritzkerom i ostalo, neki su posthumno izabrani, jel, koji su toliko veliki kao i Nikola Dobrović, Dragiša Brašovan, Milan Zloković, da tu nema nikakve rasprave gde je njihovo mesto, pa su onda, da kažem, u nekoliko godina izabirani ljudi koji su, da kažem, isto tako nedvosmisleno veoma cenjeni, da bi taj broj naravno u međuvremenu počeo odmah i da opada, jer su u pitanju stariji ljudi. Uzgred budi rečeno, ja sam jedan od najmlađih članova akademija i postao sam predsednik tako što je Mihajlo Mitrović, dugogodišnji predsednik, me molio da se toga poduhvatim, jer neki drugi nisu mogli zbog vremena, zdravlja i tako dalje. Elem, Akademija Šture zapravo lebdi između dve opcije. Jedna da je to zbir počasti, da ste vi zapravo primljeni u Akademiju Arhitekture, možete biti predlagani i primljeni isključivo putem glasova onih koji su već unutra. To je jedan od principa koji je inače poznat. A drugi je da akademija treba i da ima neku radnu delatnost. Mislim da nešto se, kako kaže, događa. Postoji još jedna opcija koju ja ne mogu kažem da sam pristalica, nego naprosto prihvatam da je to tako, a to je da je delatnost akademije zapravo zbir delatnosti jednog broja pojedinaca. Koje bi, uzgred budi rečeno, trebalo predstavljati u njihovim nastupima u javnosti kao članove akademije, da bi ljudi znali da je to zapravo ukupno se može tretirati kao delatnost akademije. Šta se desilo u međuvremenu? Mi smo imali poslednji, ajde tako da nazovem, plenumski skup. Nas ima negde 30-ak zbog tog odliva starosti. Poslednji skup plenumski smo imali pre korone. Kako je nastala korona, znate šta znači ljude starije sakupiti. Naravno, to je i rizično i nepopularno i ne možete nikom da zamerite ako ne dođe pozvanje. A s druge strane, to je isto tako populacija koja nije toliko vična kompjuterima, mailovima, da ne govorimo o Zoom konferencijama i ne znam čemu. Tako da smo mi zapravo u nekoj vrsti polupasivnosti toj, da kažem, kolektivnoj. Ali neki članovi akademije, poput, ne znam, Dragoljuba Bakića, poput mene, poput članova istovremeno i Srpske akademije nauka, kao što su Milan Lojanica ili Branislav Mitrović, su prisutni u javnosti i smatramo da se zapravo održava taj plamen, plamičak, da se održava kontinualno, pa ćemo videti da se još nešto tu, da kažem, novo uradi. Inače smo u povodu Beograda na vodi zapravo bili i svih ovih satelitskih dubioza koje postoje u beogradskom urbanizmu prisutni i, kako da kažem,
da, uputili imamo, ste brojne apele.
Pa mi smo zapravo bilo počeli ono što je kasnije masovno i bez izvinjavam se, realnog stručnog backgrounda radila akcija Ne dajmo Beograd, jer su se oni su se, da kažem, kačili na naš kredibilitet stručni, kazano ili nekazano, ali realno tako. Kasnije su otišli u nekom drugom još dodatnom pravcu, što ja sad ne bih ni komentarisao. Ali je problem što druge institucije uopšte nemaju taj kritički naboj koji ima jedan broj ljudi u Akademiji arhitekture i tu nema pomoći. Znate, mnogi upiru prstom u Društvo arhitekata Beograda koje je prećutalo neke silne stvari, pa boga mi i arhitektonski fakultet i da ne govorimo o društvima urbanista, to bi tek bilo tragično komentarisati.
Da. Slušamo još malo muzike i onda polako privodimo i ovaj razgovor kraju.
Svetle su stvari pod ovom tamnom zemljom, pod ovom tamnom zemljom. Sve što nosim trunku zlata na samom je dnu. Noktima kopam sedam noći i sedam dana, sedam noći i sedam dana. tražim crno razloga da ustanem, da nastavim put. Da postanem živ, da te ponovo nađem, da te čujem u sebi, da me vidiš u sebi, da ispuniš prazninu, jer više ne znam ni gde bih, ni s kim bih, ni kud. Da li me čekaš? Da li znaš da postojiš? Da li te poznaje stvarnost? Ili si samo opsena u mislima? Moram da nastavim put. Postanem živ, da te ponovo nađem, krunom u glavi. Rođen sam u blatu, rođen sam u blatu, već sedam puta ubijen, na opet bih rođenje da postanem živ. Mučnina sveta nosi me daleko, odnesi me daleko, svuda je prazno i ništa za ništa, prodaje i kupuje. Da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem, u stranu biljak može da igra, budala da blesi, žena u koži gleda u kost. Sklonjen i u stranu biljak može da igra, budala da blesi, žena u koži gleda u kost. Sklonjen i u stranu biljak može da igra, budala da blesi, žena u koži gleda u kost. Sklonjen i u stranu biljak može da igra, budala da blesi, žena u koži, žena u koži, gleda u kost, gleda u kost, gleda u kost, gleda u
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12 je časova 40 minuta, pomenuh malo pre, bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet kulturni događaj nedelje. Sa nama je arhitekta Bojan Kovačević. Bojane, često pitamo naše goste u ovoj emisiji, pa možda i posle naših komentatora i izdvajanja kulturnih događaja koji su obeležili sedmicu, kako vama u tom nekakvom širokom smislu deluje kulturni život naše zemlje? Kakvim ritmom on pulsira?
Pitanje je savršeno da se ispozamerate silnima levo i desno, ako hoću da dam realan odgovor. Mislim da je previše prvo nadojen politikom, možda pre politikanstvom, sa raznih adresa i jednih i drugih i trećih i četvrtih. Znate, kulturni život ne može da bude izuzet od onoga što svi konstatuju, da je u tom čak političkom smislu se više ne zna ni šta je levica, ni šta je desnica, ni ko šta u stvari zastupa, ko kome krade programe stranaka, pa vam zapravo preprodaje određene priče. Mislim da za kulturu u Srbiji ružna konstatacija koju ću da kažem, ali teško da bih mogao da odustanem od nje, a to je da razne stvari u domenu kulture imamo, da ne bi bilo da ih nemamo. Mm. Skoro da je to pro forme, znate. Kad je nešto proglašeno recimo za kulturno dobro od nepokretnih stvari, to umjesto da se slavi, to mnogi doživljavaju kao tegobu. Mm. Jao, kuku, gde ono sada proglaši se za spomenik kulture? Ja to ne razumem, jednostavno ne uspevam to da shvatim, a s druge strane određeni mogu sad da me kažem, zamrze iz sveta teatra, pozorišta i glumačkog sveta, ali mislim, iako sam ja sam u Dadovu kao scenograf počeo svoju na kraju gimnazije i početku studija nekakvu karijericu, mislim da je taj pozorišni život i svet glume, te razne TV serije, beskonačne i ostale, da imaju predominantnu ulogu. Mm. Možemo, kulturu u Srbiji možemo da analiziramo i na još jedan način koji je grub, ali je tačan. Kao šmirgla kad je gruba, ali dobro šmirgla. Jel? A to je, kakvi su nam recimo profili ministara kulture unazad, kad pogledamo ličnosti. To nisu ličnosti za podcenjivanje generalno, ali je pitanje da li su to ličnosti za ministre kulture. Mm. Znate, imali smo tri čoveka iz sveta pozorišta kao ministra kulture. Imamo ljude koji nisu baš, ako ne i četiri, ako i bracu Petkovića uračunamo što ima razloga, apsolutno. Tako da, kako da kažem, mene bolje da ne pitate detaljnije za neke stvari, jer bi onda bili vi optuženi da ste doveli takvog gosta. Predlažem da se ograničimo na ovom dosadašnjem.
Ali evo, samo da zaokružimo nekako tu priču. U tom i takvom, eto, društvu ili sistemu kulture, koje je mesto pisca, glumca, arhitekte, intelektualca, umetnika? Kakvo mesto on zauzima, a kako bi možda trebalo da zauzima?
Mesto u društvu se vrlo lako definiše prema tome na koga imate uticaj. Uh-huh. Ako nešto, naravno ne govorim o sebi tamo posle, nego govorim kao tipskom mehanizmu. Ako vi nešto govorite ili pišete i ljudi vam daju u ogromnoj meri za pravo, onda bi bio red da imate nekakav uticaj na neke događaje. Jedna od najporaznijih stvari u mom životu je da ogromnu većinu mojih nastupa niko ničim, da kažem, ajde nikad, nije osporio faktografski, ali ja ne vidim nikakav učinak. Recimo u zvaničnim institucijama da neko kaže čekajte, pa ovaj čovjek, ovi ljudi su ta akademija arhitekture, pa to nisu početnici, vam je nešto skrenula pažnju da nije u redu, ma ne, uopšte niko ne pomera. Tu i tamo vas izvređa, ne znam da li predsjednik Republike ili neki njegovi niže rangirani, i to je sve. Znate, evo sad je recimo aktualno pitanje da li je završena priča sa gondolom. Opklade su vrlo jedinstvene da priča s gondolom nije završena. Samo se čeka trenutak da bude vraćena na scenu. Znate, što je jedan od pokazatelja da šta god vi pričali, dolazili iz Evrope ljudi koji se bave kulturnom baštinom, formalno vam skretali pažnju, ne, neko tera svoje jer mu je bitno da to istera.
Da. tema, eto možda kulturne baštene, će nam biti povod za sljedeći susret na talasima Radio Beograda 2, ali eto da napravimo pun krug pa da se vratimo na izložbu u galeriji Sanu o Nikoli Dobroviću, da najavimo i nekakve prateće programe kojih će biti i pomenuli ste već, ali da kažemo još jednom, te još važne tačke obeležavanja 125. godišnjice rođenja.
Pre svega, da u jednoj polovini redne rečenice kažem, veoma važan događaj u okviru izložbe izrada i pojava i izloženost makete kompleksa generalštaba. Mogu da kažem da je to moja dugogodišnja bila želja i opsesija, i ne samo moja, znam puno ljudi, jer osim jednog broja, ograničenog broja, baš sticam okolnosti mojih fotografija celog generalštaba kakav je nekad bio, zapravo Beograđani se više ne sjećaju kako je to izgledalo, i sad je maketa tamo u izlogu Akademije, da kažem, simbol te izložbe. Subotom u podne su svake subote vođenja koja gospođa Marta Vukotić Lazar je radila prve dve subote. Ja sticam okolnosti nisam ni mogao da učestvujem zbog odsutnosti. To će biti do koliko smo se dogovorili, do kraja trajanja izložbe, znači to je 14. avgust je datum zatvaranja. Sredom imamo razgovore na razne teme u vezi sa izložbom i sa Dobrovićem. Sada u sredu za 4 dana će biti promocija kataloga izložbe. To je jedna knjiga od 200 strana, dobro ilustrovana, sa tekstovima akademika Lojanice, Marte Vukotić Lazar i mojim tekstom, i sa nekim fotografijama koje su se premijerno javnosti iskazuju. Posle izložbe ili u toku trajanja izložbe će se pojaviti engleska verzija kataloga. Mm-hmm. To je standard akademije. Da. Ona se pravi u malo manjem tiražu, ali u istom obimu kao srpska. Zatim ta knjiga Čovek, delo, vreme, ili kako se već zove, uvek sam neprecizan sa njenim nazivom, to je zbirka monografskih tekstova o Dobroviću, od tih knjiga ustavčeno najvažnija knjiga, i ona treba da ima svoju englesku verziju do kraja godine, jer je ovo godina Nikole Dobrovića u Srpskoj akademiji nauka, što je u stvari važno. I peta publikacija koja će se pojaviti su saopštenja sa naučnog skupa o Nikoli Dobroviću, koji je međunarodno, koji je u novembru mesecu ove godine, ima dosta prijavljenih kako se to zove, referenata, oni koji iznose svoje referate, i te zapravo knjige kad se objedine, one će ovako zaista podići taj nivo. Moram da kažem da je ovih istih dana kad je otvorena izložba se pojavila knjiga o Dobroviću na engleskom, mislim da je docentkinja na arhitekturskom fakultetu, Marija, sad prezime, da li je Janković ili Mihajlović, izvijam se, ne mogu da se setim, koja se bavi Dobrovićem vrlo, vrlo ozbiljno, i od svega očekujem zapravo da se nešto bitno pomeri i oko obnove kompleksa generalštaba i oko malo promene profila našeg ponašanja državnog i lokalne samouprave kad je u pitanju urbanizam i odnos prema gradu.
Da. Da kažemo, to nismo rekli sve vreme. Prvi put je zapravo na ovakav način predstavljen Nikola Dobrović.
Apsolutno prvi put kao celina. Ja bih podsjetio da je Dobrovića vratio u javnost na neki način arhitekta Miloš Perović i profesor arhitekturskog fakulteta. Prvo je 80. godine, dok je bio u Urbanističkom zavodu, objavio jedan zbornik sjajan o Nikoli Dobroviću, koji godinama bio etalon, znači za kako bi rekao, publikacija o Dobroviću, pa je ponovo 97. s arhitektom pokojnim Spasojem Krunićem isto objavio jednu vrlo sličnu knjigu, ali sa novim elementima. Tako da je Dobrović, kako da kažem, u smislu društva, ne u nekom nacionalnom smislu, uzdanica u mojoj, odnosno u našoj arhitektonsko-urbanističkoj profesiji.
Mnogo vam hvala, Bojana, što ste bili sa nama tokom prethodne, eto, skoro 2 sata, i što smo govorili zaista o važnim temama, a pre svega pozvali naše slušalce da do 14. avgusta vide izložbu o Nikoli Dobroviću u galeriji Sanu.
Hvala vama najlepše.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za vas ovoga puta. Emisiju U prvih pet su za vas realizovali Igor Živković, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i prijetan dan.